Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre etică, educația etică și tinerii din ziua de astăzi. Este subiectul pe care l-am propus încă de data trecută și alături de mine am invitat din nou pe lector universitar Dr. Virgil Peicu. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Spuneam în emisiunea de data trecută următoarele aspecte. Vă citisem eu câteva răspunsuri legat de ce înseamnă etic sau că mai tot timpul auzim spunându-se este etic, nu este etic, este moral, nu este moral, este deontologic, nu este deontologic. Și la această întrebare, ce înseamnă etica pentru tineri, unii dintre ei au spus că etica are legătură cu ceea ce simt eu, că este bine sau este rău. Etica are legătură cu convingerile mele religioase, a spus un altul. A fi etic înseamnă a face ceea ce solicită legea, un alt răspuns. Iar ultimul spunea că etica reprezintă standardele de comportament acceptate de societate. Și am stabilit încă de data trecută faptul că etica n-are treabă cu sentimentele. Că sentimentele ne pot duce în eroare și s-ar putea să fim pe un drum greșit. De asemenea, trebuie să menționăm pentru prietenii noștri, pentru cei care n-au fost alături de noi data trecută, faptul că există o diferență între etică și morală. Una fără cealaltă nu se poate, dacă ar fi să stabilim, și că vorbim despre etică încă de la primii pași pe care îi facem în această viață. Că chiar dacă părinții noștri nu știau că aceasta este o știință și că ceea ce ne implementează nouă și ceea ce înseamnă educația pe care noi o primim este etică și este morală, ea totuși a existat dintotdeauna.
Sigur, este știința vieții, am putea să-i spunem.
Un aspect pe care l-am reținut de data trecută a fost următorul. La baza eticii stă morala.
Da.
Fără morală nu putem vorbi de o etică...
Da. La baza moralei stau cele 10 porunci exprimate pentru noi oamenii. Și porunca lui Iisus, prin care a concentrat morala și etica, și este, am putea spune, fundamentul eticii promovate de Iisus. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău, paranteză, care se manifestă prin semeni, prin copiii lui, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ai trei responsabilități și comportamentul tău etic și exprimările tale morale totdeauna trebuie să țină cont de aceste trei direcții. Dumnezeu, semenul și tu, sau Dumnezeul, tu și semenul. Aici.
Mă gândesc la un aspect pe care ar trebui să-l menționăm din nou pentru cei care sunt alături de noi, și anume cei patru piloni, am spune noi, care definesc ființa umană. Cei patru piloni pe care filozofia
a statornicit. I-a descoperit și îi susține.
Și îi susține. Dar vreau de asemenea să menționez faptul că pe lângă cei patru am stabilit că mai există, un alt aspect de care trebuie să ținem cont și peste care nu putem să trecem.
Uite, un alt aspect serios este aspectul cultural. Apoi, condițiile de viață, situația. Etica capătă un anume aspect în timp de război, un alt aspect în timp de pace, în timp de criză, ea arată într-un fel, în timp de liniște, ea se poate manifesta sub alți parametri. Deci sunt, așa cum ai spus, mai mulți factori care influențează. Unii ne surprind, alți factori ne scapă, nu-i putem stăpâni. Dar cei mai mulți îi putem totuși dirija și folosi spre binele nostru, așa, și în favoarea unui comportament curat, de care să fii mândru și să dea libertatea. Pentru
se
că,
aude mereu termenul comportament civilizat.
Civilizat, e adevărat. Și, civilizat și aici am putea discuta, pentru că dacă ne gândim la originea civilizației care a apărut mai întâi în rândul aristocraților, ei nu prea se purtau etic cu cei considerați din clasa de jos.
Inferiori.
Sau inferiori, da? Deci, da, avem de discutat și acolo. Însă, aș vrea să scot în evidență ideea libertății. Doar un om cu un comportament etic curat se poate simți liber. Pentru că lipsa vinovăției îți dă o libertate spre care toți visăm și pe care toți vrem să o avem. Și pe care, e adevărat, omul nu o poate găsi decât atunci când Dumnezeu îl eliberează de vinovăție și el este liber și fericit, are perspective. Însă, dincolo de aspectul religios al problemei, chiar în societatea noastră, chiar și la locul de muncă, în localitatea, în comunitatea în care trăiești, acolo poți fi un om liber și mulțumit, satisfăcut, și aceasta de cele mai multe ori se datorează comportamentului frumos și relațiilor cu miez pe care le ai cu cei din jurul tău. Asta te face un om liber. Să știi că nu ai nicio datorie față de nimeni în ce privește comportamentul.
Haideți să repetăm cei patru piloni.
Da, libertatea de alegere este un fundament pentru existența noastră.
Un drept pe care îl avem.
Și un drept pe care Dumnezeu ni l-a dat prin creație. Și nimeni nu ni-l poate lua.
Deci avem
Dumnezeu
dreptul
nu s-a
să
legat
alegem.
Niciodată de dreptul acesta. Dacă Dumnezeu mi l-a respectat, cum să nu o faci tu sau cum să nu o fac eu față de tine? Dacă Dumnezeu nu ți-a anulat ție dreptul de alegere, cum să fac eu asta? N-am acest drept.
Doi.
Și dacă îl încalc, mă fac eu vinovat. Și va trebui să dau socoteală înaintea Creatorului, pentru că am o dublă vinovăție. Și față de tine, când ți-am pus în pericol existența, și față de Dumnezeu, al cărui cod eu l-am încălcat. Deci, trebuie să fiu foarte atent când îți încalc drepturile în vreun fel sau altul. Ai drept la alegere, atunci eu trebuie să-ți respect alegerea, chiar dacă o faci în detrimentul tău sau al meu.
Și chiar dacă nu sunt de acord cu alegerea?
Chiar dacă nu sunt de acord. De multe ori nu sunt de acord cu alegerea copiilor. Părinții totdeauna își doresc superlativul pentru copiilor. Dar ei mai au și alte opțiuni la superlativ. Și trebuie să alegem. Eu am trăit experiența asta. Am fost pus la încercare. Nu este ușor. Nu este ușor ca un părinte care
își iubește
copilul, da, și mai ales în cazul celor posesivi este și mai greu, da, părinților posesive, a mamelor posesive în special, și îți iubești copilul, ai vrea tot binele din lume pentru el, datorită experienței cam știi pe unde se acuiază binele și ai vrea să duci pe copil acolo chiar împotriva voinței lui. Greșit. Chiar dacă îl duci împotriva voinței lui, nu-l vede. De ce? Pentru că sunt niște pași de pregătire ca să vadă binele acela și el trebuie să și-i facă. Deci, trebuie să-i respecti copilului. Nu-ți place prietenul lui sau prietena lui. Tu ai vrea pe altcineva, tu ai vrea altceva. Dacă ești un om etic, ești un om moral și dacă îți iubești cu adevărat copilul, atunci trebuie să-i respecti alegerea. De asemenea, este unic. Și nu ai dreptul să te chinui și pe el, să-l chinui, să-l faci ca tine. N-are cum să fie ca tine. Tu poți să-i fii un model, dar nu neapărat în toate aspectele. Tu trebuie, dacă vrei să-i fii model, învață-l să-și asume responsabilitățile. Ajută-l să intre în posesia cunoașterii morale, cunoașterii sociale, științifice, tot cunoașterea cu tot diapazonul ei. Ajută-l, asta trebuie să faci. Dar să-l faci ca tine este greșit.
Și este imposibil.
Pentru că el este unic. Chiar dacă este al tău, este unic. Apoi, are un spațiu intim.
Punctul 3.
Ce să cauți? Vreau Bine, să știu oricum... ce. Vreau să unii sunt curioși să umble în spațiul intim, în intimitatea sufletului celuilalt. Și acum noi suntem prieteni, ne căsătorim, acum ne-am căsătorit, spunem tot. Ce? Nu, tot. A, cunosc pe cineva care niciodată n-a umblat în geanta soției lui. Din respect. Și pentru că îi cunosc, știi ce s-a întâmplat? Nici ea nu umbla în lui. Tot din respect. Sigur, respectul pentru această intimitate naște și alimentează încrederea pe care trebuie să avem unul în celălalt. Dacă respectăm, atunci și el nu respectă, se construiește o puncte a încrederii între noi. Și trecem liber și frumos, iar seara, când e lună frumoasă, amândoi stăm pe puntea asta și ne bucurăm de alte minunății ale
lumii. Și ultimul aspect din cei patru piloni care definesc ființa umană?
Instinctul social.
Nu putem să trăim separat.
Nu vreau să fii prieten cu, nu vreau să se întâmple cu. Și aici Iisus spunea, dacă ați fi ca acești copilași, să știți că împărăția cerurilor este a unora ca acești copilași. Și am fost atent la nepoțica mea, mă duceam cu ea în parc și acolo, nu în țară, în afară, erau tot felul de nații. Și unii copii erau mai puțin educați, alții mai educați. Eu, ca adult, ca matur, da? Aș fi dorit ca nepoțica mea să se joace mai mult cu copiii mai educați, mai atenți, mai curați, mai manierați. Însă ce să facă? Ea se împrietenea, pentru ea nu era nicio diferență între unii și alții. Și se juca cu unii care era evident că le lipsește educația elementară. Și era evident că acasă copiii aceștia trăiau într-un mediu cu puține noțiuni de educație și de etică. Dar nu făcea diferențe. Pentru ea toți erau prietenii ei, erau la fel de dragi.
Dar eu cred că mai bine s-a simțit ea decât dumneavoastră, că aveați...
Nu? Asta vreau să scot în evidență. Da. Asta vreau să scot în evidență. Că asta a spus și Iisus. Ei, dacă nu veți privi pe oameni fără prejudecăți, nu veți putea să fiți etici. Veți putea să aveți un comportament care să vă aducă satisfacție, să vă dea libertate. Totdeauna comportamentul vostru ciuntit, așa, din punct de vedere etic, vă va oferi momente de neliniște, de tulburare, de insatisfacție.
Care nu ne vor ajuta atitudini.
Sau ne-am căsătorit acum. Gata, la revedere cu prietenii tăi. Nu, cumva să te mai uiți spre cineva care ți-a fost prieten sau care ți-a fost prietenă, să nu mai ai de-a face. Absurd! Încalci un drept pe care Dumnezeu ți l-a dat, acela de a fi social, de a te oferi social și de a fi influențat social. Ai o responsabilitate. Dacă el ți-e frate, că te-ai căsătorit cu el acum, da, ți-e soț și frate și ești... Și ceilalți sunt frații tăi, sigur, dar în afara acestui cerc foarte intim, rămâneți la fel de sociabil.
Am ținut să menționăm acești factori care determină ființa umană și care duc la... Ceea ce...
La bucurie, la libertate personală.
La bucurie, ceea ce filozofii au spus și ceea ce este un drept pentru fiecare din noi, pentru că de acești piloni avem nevoie și mai târziu în discuția noastră. Și aș vrea să vă citesc câteva gânduri. Multe comunități exprimă valorile etice în termeni concreți care determină atitudini și comportamente, ca iubire și compasiune, justețe și corectitudine, onestitate și generozitate, non-violență și control. Aceste comunități pot pune accent pe principiile etice generale, precum iubește-ți vecinul ca pe tine însuți, sau ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Cu credință că, trăind după aceste principii, poartă fructele eticii. Efortul acesta internațional pentru dezvoltarea abilităților și capacităților specifice la tineri ar putea încuraja natural comportamentul etic la ei?
Da, acum am amintit, probabil că în emisiunea trecută, că etica în general se adresează politicilor sociale, precum și persoanei. În politicile sociale, noi putem avea foarte mulți factori comuni. Și este bine să avem comuni. Pentru că dacă găsim puncte comune în ce privește etica noastră socială, vom avea posibilitatea să avem relații mai deschise, schimburi mult mai ușoare, schimburi de culturale, economice, de toate nuanțele, și vom avea posibilitatea să ne și cunoaștem mai bine, pentru că doar prin cunoaștere
relaționare,
și
atunci poți ajungi la cunoaștere.
Putem să despărțim zidurile care ne despart și sunt multe, ziduri culturale, ziduri etice, ziduri religioase, ziduri morale. Apoi, pentru că aproape că trăim într-un sat global, cunoaște bine expresia, da, pământul, planeta
exact,
a devenit o localitate, avem nevoie de aceste puncte etice comune, de raportări comune la evenimente și avem și probleme, câteva probleme mari de rezolvat. Probleme care nasc dileme etice, da? Trebuie împreună să găsim un răspuns la problema revoluției sexuale, de exemplu, da?
Care este o problemă.
Care este o problemă
vreme.
Și da, nu e o problemă a unei țări, este o problemă a lumii întregi, a lumii civilizate, da? Cunoscute. Apoi să rezolvăm problema avortului, iarăși este o mare problemă. Avem nevoie de opinii comune și în ce privește atâta față de condamnarea la moarte sau față de război, față de condițiile păcii, față de clonare,
asta voiam
față
să vă...
de ingineria genetică.
Asta voiam să vă întreb. Etica aceasta poate fi înțeleasă diferit de la o persoană la alta?
Am arătat că din punct de vedere social avem nevoie de această unitate de comportament, cel puțin în marile probleme. Însă, atunci când e vorba de etică la nivel personal, ai pus o întrebare la început. Care sunt cei patru factori care definesc personalitatea umană? Și unul dintre ele e unicitatea. Și unicitatea ne spune nouă că noi percepem diferit același mesaj, pentru că suntem unici, avem dimensiuni unice, avem percepții unice, avem capacități de înțelegere, de explorare, de critică, de analiză unice. Deci nu putem să fim aici absolut identici. Suntem diferiți. Ei, tocmai că trebuie să ne respectăm această unicitate. Dar această unicitate este un factor constructiv, este un factor de creștere personală până la granița când încep drepturile celuilalt. Până acolo.
Până la libertatea celuilalt.
Până la libertatea celuilalt. Avem un perimetru, o arie personală, unde ne putem permite să avem și opinii. Eu pot să am niște opinii foarte personale, dar când ies în societate, eu trebuie să mă comport conform eticii sociale sau eticii comunității respective. Eu nu sunt doar o persoană, nu sunt un solitar. Sunt singur pe pământ, nu sunt singur pe pământ. De aceea, atunci când vine vorba de influența pe care o eman sau pe care o absorb, am alte responsabilități și trebuie să mă încadrez aceleia.
În normele respective.
Da. Sigur, și aici există o excepție. Până la încălcarea moralității, regulilor morale. Este posibil ca o etică socială să încalce din fel și fel de raționamente,
valori morale,
motive, să încalce niște principii morale. eu, individul, trebuie să iau o hotărâre. Îmi încalc codul moral pe care susțin că l-am primit de la Dumnezeu și care este inviolabil. E o dilemă aici. Și depinde cât de puternic moral ești. Depinde cât de puternică este convingerea ta morală. Dacă mă întreb pe mine personal, eu cred că asupra tuturor politicilor sociale de etică, codul meu moral și datoria mea față de Dumnezeu primează. Sigur, uneori cu consecințe, pentru că societatea ar putea să mă penalizeze pentru asta. Alegi, suporți consecințele, îți încalci voința.
Ales să fii considerat un ciudat, sau nu?
Nu este etic, da?
Da.
Dar aleg să fiu un ciudat, dar să-mi respect codul moral și conștiința.
Să știți că am descoperit un lucru, că a existat o tentativă, a fost și un document emis de centenarul Parlamentului Religiilor Mondiale din Chicago în 1993, prezidat de Hans Küng, intitulat Spre o etică globală. De asta vă întrebam mai devreme de diferența, de faptul că putem să înțelegem etica diferit de la o persoană la alta. Am descoperit că a existat o astfel de inițiativă și documentul acesta purta titlul Spre o etică globală. Documentul este acum bine cunoscut și a fost acceptat în toată lumea, oferind inspirație pentru o posibilă înțelegere între oameni cu diferite puncte de vedere în privința valorilor comune ce ar trebui să îndrume comunitatea umană în ansamblu. Din 1993 au mai existat și alte încercări de a trasa criterii etice pentru un număr de categorii sociale ce pot fi susținute de comunitatea globală. Diversitatea enormă de religii, culturi și modul de viață reprezentate în lume transformă convențiile comune și implementarea lor într-o sarcină foarte dificilă. Cu toate acestea, se pare că există o înțelegere unanimă că noi, ca și comunitate umană, trebuie să ajungem la o bază comună în ce privește principiile etice, de dragul generațiilor viitoare, consemna cel care a prezidat convenția respectivă.
Sigur, poate să fie...
Gândindu-ne la cei care urmează după noi.
Poate să fie un deziderat. Sigur, poate să fie o acțiune, o dorință bună. Mă îndoiesc că se va realiza, pentru că avem totuși bariere foarte solide și strașnice între noi. Bariere uneori creată de religie. Îți imaginez că vor accepta cei din marile religii, da? Să luăm doar religiile monoteiste. Islamism, mozaic și creștin. Vor accepta să treacă peste anumite reguli ale moralei și ale eticii generate de religiile respective și să nu mai țină cont. Vezi lumea islamică amestecându-se din punct de vedere etic cu ceilalți, vezi renunțând la tradiții, renunțând la principii de etică moștenite ca tradiții părintești și sfinte, vezi lumea din extremul Orient, vezi lumea chineză sau coreană să renunțe la obiceiurile lor și la etica lor bazată pe respectul părinților, care este o etică foarte puternică. Mă îndoiesc că se vor face aceste ajustări și compromisul va fi atât de puternic încât să renunțe la ceea ce i-a definit și poate că îi și definește ca popor, ca nație, comunitate.
Mă gândesc la un aspect, că în momentul în care a fost solicitată o astfel de inițiativă și s-a ajuns la ideea aceasta, s-au bazat foarte mult pe cei patru piloni despre care vorbeam noi.
Da.
Adică dacă toate aceste religii și culturi s-ar duce și-ar fixa atenția asupra celor patru piloni care definesc ființa umană, probabil că s-ar ajunge oarecum la un compromis.
Dar ce facem cu al doilea, cu unicitatea? Asta va fi o mare piedică. Suntem totuși unici.
Gândim diferit.
Gândim diferit. Simțim diferit, alegem diferit.
Păi probabil că tocmai de asta menționa, de
să,
dragul generațiilor viitoare.
Vreau să vin și cu un cuvânt de speranță. Se va realiza dezideratul ăsta. E o idee mare, o idee divină. Se va realiza asta. Dar nu aici. Și nu cu această coloratură de ideologii, de religii, filozofie, nu. Asta se va realiza doar în împărăția lui Dumnezeu. Atunci și acolo și atunci oamenii vor avea puncte comune de percepție și de înțelegere, de plăcere și de dorințe mult mai multe decât aici.
Cu alte cuvinte, să spunem că unicitatea aceasta de care vorbim aici, atunci va fi de o altă factură și o altă natură va fi atunci.
Aici suntem prea spulberați în simțăminte. Am ajuns cam departe.
Da, ați menționat...
Însă ideea e frumoasă.
Ați menționat cuvântul simțăminte. Exact ce spuneau studenții, că etica lor are de-a face cu sentimentele.
Da, sigur. Da. Și tocmai de aia nu putem avea o etică
comună. Nu putem așa. Aș vrea să mergem mai departe și să ne spuneți cum a apărut această știință, pentru că vorbim de etică,
deci etica
ca fiind ca o știință, da.
Știi care e o poveste frumoasă?
Care este originea?
O poveste pe care ne-a lăsat-o filozoful Luc Ferry, un filozof francez.
Poate că nu o să avem timp să dezvoltăm, dar mai
așa,
pe scurt...
Eu foarte scurt da această poveste. El spune că cei mai mulți istoricii sunt de acord că prima dată etica știința a apărut în filozofia greacă, da? Cam prin secolul 6 înainte de Domnul Hristos existau mai multe școli filozofice în Grecia. Și sigur, pe sistemul școlilor peripatetice, adică un învățător, un filozof, avea ucenicii lui și mergea un anumit diferite locuri. Școlile acestea cele mai multe au primit numele de la locul unde se adunau ei și unde țineau de obicei lecțiile învățătorii aceștia. De exemplu, Zenon ținea lecțiile sale de filozofie, discuțiile sale cu ucenicii lui sub porticuri, sub niște arcade în parcurile grecești. La portică îi zice Stone și de aici școala lor a luat numele de școala stoicilor.
Stoicilor.
Da. Cum vedeau ei problema asta etică? Mai întâi au pornit și au descoperit rând pe rând cei trei mari piloni ai filozofiei. Primul pilon este teoria. Cum au ajuns ei la concluzia asta? Ei priveau universul și li s-a părut că universul așa arăta, este ceva ordonat, ceva curat, este foarte armonios. Și au zis, vai, asta ar putea să fie modelul nostru ca oameni.
De acolo putem
să mergem.
Hai să studiem.
Și au descoperit prima esență a lumii, așa o numeau ei, esența lumii, care este armonia, dreptatea și frumusețea. Și i-au dat numele de cosmos. Cosmos înseamnă frumos. În limbile noastre europene avem și cuvântul european cosmetică, care este
de acolo deriva.
Frumosului, de aici derivă, da. Însă și urmărind, fiind fascinați de frumusețea, armonia și ordinea acestei esențe a universului, ei au spus, asta este divin. Este mai presus de noi, dar trebuie să o copiem. Și cercetându-o, a observat și o a doua esență, că este și rațională. Și a pus numele Logos. De aici avem noi, în românește, cuvântul logică. Și au zis, au numit-o teoria, care este format din două cuvinte grecești. Toteon, divin, și oria, a vedea. Teoria înseamnă a vedea divinul, adică a vedea această ordine frumoasă, armonioasă, dreaptă, corectă, da? Și logică, rațională. Și-a pus numele primul pilon al teoriei și a zis, trebuie să studiem asta. Și de aici s-a născut a doua întrebare. Bine, dar acum noi, ca oameni, cum trebuie să ne purtăm noi cu universul acesta care este armonios, frumos, logic, drept? Nu trebuie să avem o purtare pe măsură? Adică nu trebuie oare ca și purtarea noastră cu universul acesta divin să fie frumoasă, armonioasă, dreaptă, logică? Și-au pus bazele eticii. Sigur că cel care, parcă am mai spus, sper să nu mă repet, cel care a pus numele etică a fost Aristotel, mai târziu, dar au pus bazele etici. Și a mai rămas a treia problemă a filozofiei, după ce au văzut frumusețea universului, după ce au înțeles că și comportamentul lor trebuie să fie etic, adică frumos, rațional, armonios, pentru că în centrul acestui univers ei au descoperit pe semenii lor. Și zic, cum să ne purtăm cu această parte a universului care sunt semenii noștri? Frumos, armonios, logic, așa, rațional. Dar ce facem că murim prea repede? Abia când învățăm să ne purtăm frumos, când învățăm atâtea lucruri frumoase despre univers, când începem să trăim, da, cu pasiune, unde se sfârșește viața. Cum să facem să găsim o soluție ca să trecem dincolo de moarte, dincolo de finitudinea asta noastră? Cum să facem? Și au pus baze la al treilea pilon, care le-au numit calea înțelepciunii sau a mântuirii. Cum să trecem dincolo? Ei, aș vrea să spun că, deși s-au dat multe răspunsuri, acest filozof, Luc Ferry, care este sceptic de altfel, nu este credincios, el spune așa, la această problemă, cel care a venit cu răspunsul de cel mai de bun simț, pe care chiar merită, dacă crezi, chiar merită să te prinzi de el, a fost Iisus Hristos. Iisus Hristos a venit cu o soluție, cu un plan de mântuire cel mai credibil dintre toate celelalte variante de răspuns care s-au fost date la această problemă. Deci, așa au inventat filozofii această știință,
așa au ajuns
și la partea aceasta de știință numită etică. Și sigur,
și
am rămas cu a treia problemă care
da,
a rămas a treia problemă. Păi, sigur că religia este anterioară filozofiei.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Nu că am fi pe repede înainte, dar timpul nu ține cu noi. Însă aș vrea totuși să mai menționăm câteva lucruri. Vorbeam de etică și încercăm ca și astăzi, așa cum am făcut și data trecută, să oferim celor care sunt alături de noi câteva repere sau, mai bine spus, să le oferim o lecție despre ceea ce înseamnă etica. Sunt mai multe tipuri de etică? Vorbim de mai multe tipuri de etică?
Da. Există o etică normativă, deci cu norme.
Da.
Kant s-a ocupat serios de problema asta. Există
norme privind comportamentul individual.
Da,
haideți
sigur,
ca să le spunem,
și ne apropie
da.
Foarte mult de morală, de normele morale. Da? Există etica descriptivă, de care s-a ocupat foarte mult Aristotel, încercând să descrie obiceiurile. Da? Și există...
Care prezintă modul în care oamenii se comportă.
Se comportă în diferite culturi și în diferite zone ale planetei. Și ceea ce ne interesează cel mai mult pe noi astăzi este etica aplicată. Și aici, în cadrul eticii aplicate, putem vorbi
sunt mai multe
de
ramuri?
Etica care se adresează profesiilor în general. Așa se face că dacă veți intra pe internet, veți găsi etica tehnologiei informației, deci Da? Și jurnaliștii,
cuvinte,
și, fiecare... și jurnaliștii și media are un cod deontologic, un cod etic.
Exact.
Ei nu se pot comporta oricum.
Fiecare domeniu de activitate are propriul cod etic.
Etic, da. Apoi, etica atitudinii față de animale. N-ai voie să te comporți cu animalele oricum. Și Dumnezeu vă atrage atenția serios. Ce faceți voi cu pământul? Ce faceți cu acest relief pe care l-am creat înainte de a vă crea pe voi? Pentru că voi sunteți dependenți de mediul înconjurător. Domnul a zis, hai să facem om după chipul și asemănarea lui. Și a început săptămâna creațiunii. Omul a fost creat în ultima jumătate a ultimei zile din săptămână. Până atunci a creat mediul înconjurător cu tot ce vedem noi, universul din jurul nostru, natura din jurul nostru. Ori asta este superb. De ce a făcut Domnul asta? Pentru că el știa că fericirea noastră, viața noastră, bucuria noastră, împlinirea noastră, atingerea celor mai înalte culmi ale țelului nostru depinde de mediul înconjurător. Când ne-am stricat mediul, ne-am tăiat creanga de sub picioare, creanga pe care stăm în pom. Apoi auzim de etica în afaceri. Da? Există un cod etic în afaceri. Și vorbim despre asta, trebuie să vorbim despre asta. Apoi vorbim despre bioetică. Se fac cercetări în laboratoare, se caută răspunsuri la diferitele boli, la diferitele probleme pe care omul le are. Și sunt laboratoare de cercetare. Pot să meargă până oriunde? A apărut clonarea. S-au pus serios întrebări. Putem merge până oriunde? S-a pus problema să alcătuim bănci cu embrioni. Câte persoane sunt acolo? Și au apărut discuții în societate. Avem voie sau nu avem voie? Da? S-a pus problema să creăm supraomul. Să clonăm omul. Și ce va fi clona asta? Se știe că a fost clonată oaia, câteva animale mai mici, dar ținta este clonarea omului. E moral, nu e moral, este etic, nu este etic. Ce conștiință va avea? Facem pe Dumnezei? S-a pus problema eticii mediului. Vedem că în jurul nostru există o luptă teribilă cu privire la mediu. Observăm că cei care nu țin cont de ocrotirea mediului înconjurător pun în pericol viața pe Terra. Distrugerea stratului de ozon înseamnă moartea, da, datorită razelor cosmice, a ceea ce este viu pe Pământ. Apoi, etica relațiilor internaționale. Putem face război oricum, putem intra unii peste alții oricum. Există un cod etic, dreptul internațional. Tocmai pentru asta se luptă, pentru respectarea acestor etici. Deci, mai în toate domeniile. Aș să spun că eu la Universitatea Adventist prezint studenților despre codul etic pastoral. Dacă până și pastorul, care este de fapt un om trimis în numele lui Dumnezeu să facă bine oamenilor și obiectul lui de activitate este binele, și el are un cod etic. Nici el nu poate să facă binele oricum vrea. Trebuie să respecte niște norme etice. Mi-amintesc de întrebarea ta, au nevoie tinerii? Au mare nevoie. Dacă
și
vor să ajungă
tinerii.
Oameni, dacă acum ne referim că este
o
emisiune adresată lor.
Da?
Au mare nevoie să știe asta. Trebuie să meargă înainte de a lua o hotărâre în vederea unei acțiuni, a unui proiect, a unei confruntări, a unei atitudini, a unei dezbatere, a unei idei. Trebuie să se întrebe ce este etic, ce nu este etic în problema asta, până unde pot să merg, unde mă pot opri. Adică este o întrebare de bun simț pentru un om care vrea să-și păstreze valorile morale și să nu se încarce cu vinovăție. Pentru că regretele... Uite, să știi că este mai bine să ai o balustradă sus ca să nu cazi în prăpastie, decât să zici, lasă, nu contează asta, că o să pun să mă aștepte 100 de salvări în fundul prăpastiei.
O să văd ce fac după. Nu prea merge, nu prea funcționează.
Nu, foarte greșit. Poate că merge odată, te descurci odată, te descurci de două ori.
Poate cuvinte ar trebui să fim un pic previzibili și
trebuie,
să luăm în calcul toate aspectele.
Trebuie să fim previzibili.
Spuneți-ne, ce sunt dilemele etice? V-am auzit încă de data trecută, amintind termenul acesta, l-ați amintit și la începutul discuției de astăzi. Care sunt dilemele? Când vorbim despre dileme etice?
În special atunci când intervine un conflict între moral și comportamentul obișnuit social.
Cu alte cuvinte, sunt niște situații neclare.
Niște situații neclare, da, când nu știm bine care vor fi repercursiunile. Dacă nu știi ce naște acțiunea ta, oprește-te. Nu este etic să pornești o acțiune fără să îi cunoști consecințele. Fără să le bănuiești, dar și intervine înțelepciunea. Înțelepciunea este aceea care îți dă simțământul prevederii. Și înțelepciunea îți spune niciodată să nu pornești o acțiune dacă nu ai capacitatea să-i vezi pe de-a întregul urmările, să vezi cine sunt cei afectați, cine sunt cei favorizați, cât te costă. Iisus a dat o parabolă și a zis, cine începe să construiască o casă, un turn sau ceva, fără ca mai întâi să-și facă socoteala? Pentru că este foarte neconstructiv să nu duci la bun sfârșit ceva ce ai început sau să vezi că rezultatul este catastrofal. Și noi știm ce se întâmplă când te aștepți. Și așa, cu toate previziunile, se mai întâmplă să nu reușești totdeauna, să nu iasă cum vrei tu. Apostolul Pavel are o exprimare foarte sugestivă. Uf, nenorocit de mine, vreau să fac binele și mă pomenesc făcând răul. Deci sunt și situații de felul acesta, când îți scapă posibilitatea de a prevede, de a vedea urmările. Da? Însă, în cele mai multe cazuri, noi avem destule dovezi, avem destule semnale că am putea să ne dăm seama ce se întâmplă. Un om etic ține cont foarte mult de lucrul acesta.
Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre dileme etice, e clar că vorbim despre libertatea de existență și libertatea de a acționa, libertatea acțiunii.
În cărțile autorilor de filozofie găsim și situații ipotetice. De exemplu, știm cu toții dilema șinelor de tren, da? Dezbătută în filozofie și în etică. Ești pe o cale ferată, se despart, se formează două căi, tu ești la macaz acolo și vine un tren. Dar atunci observ că pe o linie sunt 5 bărbați legați pe calea ferată, care sigur vor fi zdrobiți, și zici să dau pe linia cealaltă trenul, să manevrez liniile. Dar și acolo este unul legat, pe linia aceea. Și
știți că
tu, ce faci acum?
Există un film în direcția aceasta când, exact așa cum spuneți, la macazul respectiv era un domn, iar pe linia ferată era fiul lui care se juca și avea de luat o decizie.
Ori
mor toți cei din tren, ori fiul lui.
Moral, Kant spune așa, nu trebuie să omor pe niciunul. Etica utilitaristă zice, măi, mai bine moare unul decât cinci. Și marele preot Caiafa așa a zis, a folosit și el principiul acesta de etică utilitaristă. Zice, mai bine să moară, și era vorba de Iisus, mai bine să moară el decât poporul. Mai bine unul pentru tot poporul. Sigur, sunt situații, morala îți spune una, dar situația își cere altceva. Ce faci? Aș vrea să spun că filozofii nu au venit cu un răspuns la dilema asta până acum. Tot o discută. Se tot discută. Se prezintă, se discută. Însă, uite, avem exemple foarte concrete. Ai auzit de expresia pierderi colaterale?
Da.
La război.
Exact.
La acțiunile teroriste.
Da.
Da? Amintiți-vă de atacul terorist de la Moscova cu Teatrul Bolșoi. Ce facem? Mor câțiva, dar mai salvăm câțiva. Ei, cine de dreptul? Cum poți hotărâ? Cine să hotărască care din ea să moară? Sau ești într-o barcă. Nu poți să salvezi. Din doi, te străi în barcă, dar barca e scufundă dacă unul sare jos. Cine sare jos? Pe care îl sacrifici? Sunt foarte multe. Sigur, sunt și dileme mult mai ușoare. Dar am dat aceste exemple așa...
Duse unele în extremă,
da,
doar pentru
extrem,
a fi mai vizibile.
Ca să înțelegem,
da,
modul de gândire în problema asta.
Aș vrea să concluzionez cu câteva lucruri, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș putea spune că discuția cu dumneavoastră, atât data trecută cât și astăzi, a fost despre cum ar trebui să trăim frumos. Educația etică înseamnă a alege să trăiești frumos.
Asta a stat la baza apariției eticii ca știință în filozofia greacă. Cum să trăim frumos? Cum să ne purtăm armonios, corect, în așa fel încât să nu lezăm nici armonia, nici frumusețea, nici legalitatea mediului din jurul nostru, divinului,
cosmosului. Cu atât
cosmosului.
Mai puțin semenilor,
da,
noștri.
Ei numeau divin nu ceea ce numim noi astăzi divin, ci ei ordinei, frumuseței și legalității și raționalității universului îi spuneau divin.
Am putea spune pentru tinerii noștri că atât respectul cât și empatia, relațiile cu ceilalți, nu sunt altceva decât fragmente din ceea ce înseamnă această știință a eticii.
Etica pe care o promovești, pe care o trăiești, definește. Ea te înalță sau te coboară. Te propulsează în lumea oamenilor împliniți sau... te aruncă în mediocritate. Etica este cheia, una din, sigur, cunoașterea este o altă cheie, da? Timpul pe care îl trăiești este o altă cheie ca să ajungi în vârful aspirațiilor tale. Dar când le ai pe celelalte, dacă nu ai etica, n-ajungi unde trebuie. Trebuie să fii un om etic, pentru că așa ești tu. Și Iisus Hristos spunea așa: trebuie să te porți frumos cu semenii, nu neapărat că merită, ci pentru că sunt semenii tăi și pentru că tu ești valoros. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu și tu nu-ți poți permite să te porți neetic.
Altfel.
Dacă respecti această regulă, care este și biblică, și socială, și filozofică, este un fundament al existenței umane, da? Atunci vei avea mult mai multe șanse decât în cazul când neglijezi lucrul acesta. Ce nu contează cum mă port, contează ce reușesc să obțin. Fals. Fals. Fericirea vine totdeauna din libertatea pe care o simți în urma armoniei tale interioare. Și acestea vin ca urmare a unui comportament frumos, nefățarnic. No, și asta este iarăși o altă lege. N-avem timp să discutăm despre toate, dar relația dintre ce simți, ce dorești și ce faci trebuie să fie aceeași, trebuie să fie o relație bună, să nu fii una
să
din
un
altul alta.
Da.
Să fie în echilibru, în armonie
în
și
armonie.
Frumusețe, exact cum spuneau stoicii. Frumos, armonios, drept, rațional și sigur și ancorat în ceea ce noi numim astăzi legătura cu Dumnezeu. Vreau să mai adaug aici pe final și să spun pentru cei care țin cont de relația aceasta cu Dumnezeu că așa expresia din vocabularul religios, viața de sfințire este o viață de etică. Și Iisus, în cea mai mare parte a lucrării sale, s-a ocupat să educe pe oameni să fie etici, adică să fie morali.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat și astăzi invitația de a fi alături de noi. Aș vrea doar să transmit un singur gând celor care ne-au urmărit și, de ce nu, chiar tinerilor, pentru că mi-am notat câteva lucruri de care cred că ar trebui să ținem cont. Și Eu am început să scriu ca și cum ar fi o promisiune pe care mi-o fac mie, o promisiune pe care să ne-o facem fiecare dintre noi. Promitem să ne tratăm unii pe alții cu demnitate și respect. Promitem să fim deschiși, sensibili, în a accepta diferențele dintre noi. Nu suntem noi toți, suntem copiii acestei lumi și în ciuda provenienței noastre diferite, împărtășim o realitate comună. Suntem cu toții uniți în strădania de a face lumea un loc mai bun pentru toți. Nu numiți viitorul. Noi chiar suntem prezentul. Degeaba așteptăm ceva pe viitor dacă nu acționăm
acum. Dacă n-avem astăzi.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și vă mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață. Alături de mine la lecția de viață a fost lector universitar Dr. Virgil Peicu de la Universitatea Adventus. Îi mulțumim. Mulțumesc de asemenea tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit pe parcursul acestor minute. Și îmi doresc foarte mult ca această lecție de etică să fie o lecție pe care fiecare dintre noi să ne o însușim. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc. Numai bine!